Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cibolli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë kandidojnë vetëm 13 gra në zgjedhjet lokale, vetë gratë thonë se financimi për fushata mbetet sfidë kyçe. Bie numri i studentëve që aplikojnë për studiuar në universitetet publike në Kosovë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë kandiduar 13 gra për pozicion e kryetarit të komunës për dallim nga mbi 100 burra në zgjedhjet komunale që mbahen në tetor të këtij viti. Vetë gratë tregojnë se financimi mbetet ndër problemet kyçe gjatë fushatave zgjedhore. Raporti Nadia Ahmetit.
Çdo grua që synon kandidimin për kryetarin e komunës fillimisht, nëse lejohet nga partia, duhet të ketë parasysh se shpenzimet për fushatën elektorale janë të mëdha, e në disa raste paraqiten për ngesë për të kryer takimet e afërta me publikun. Për zgjedhjet lokale në Kosovë që do të mbahen me 17 tetor, partitë politike për kryetarët e komunave kanë kandiduar vetëm 13 gra, 10 nga subjektet politike kosovare dhe 3 nga subjektet politike serbe, ndërsa 154 është numri kandidatëve burra. Zgjedhjet lokale mbahen në 38 komunat e Kosovës. Këto gra vinë nga partitë dhe rajonet e ndryshme, por sigurimi fondeve të nevojshme për të zhvilluar fushat aktive është problemi për bashkët. Në shumë raste, gratë kandidate duhet të financojnë vetë kostot e transportit, hapsirat për tubime dhe shërbimet ushqimore, duke mos anashkaluar edhe financimin në rastet e caktuara edhe nga partitë politike. Megjithatë, kandidatët gra tashmë kanë filluar aktivitetet e tyre, edhe pse zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale fillon me 16 shtator deri me 15 tetor. Mimoza Kusari Lila, kandidate për kryetare të komunës së Gjakovës nga lëvizja vetëvendosje, thotë se është e paevitueshme edhe financimi privat për fushatë dhe kjo nuk është e lirë. Kusari Lila në vitin 2013 kishte fituar garën për të udhëhequr komunën e Gjakovës. Njëherësh është vetëmja grua që ka udhëhequr një komunë në Kosovë që nga viti 1999.
Me shpenzime të ndryshme të takimeve, të cilat edhe nëse janë në nivelin e vogël edhe në hapësira, prapë janë shpenzime se kanë të bëjnë me organizim të vogël, me një fije ose diçka e cila organizohet nga niveli i vetë kandidatëve.
Partia Demokratike Kosovës ka vendosur që në komunën e Gjakovës të garoj me kandidatën Arbenesha Kuqi. Edhe kjo tregon për Radio Evropa Lirë se sigurimi parave është proces i vështirë për të zhvilluar fushatë efikase. Paratë kursyera nga puna e saj, nga bashkëshorti, familja dhe shoqëria janë mjetet të cilat pretendon të shfrytëzoj për fushatë edhe Arbenesha Kuqi.
Po ka kosto, kosto me buxhet vetëm natë, buxhet familjar nuk besoj që mundet mja dalë dikush, sidomos me standard Kosovës, pa bazë një bazë ose një biznes kështu private.
Kandidatja për kryetaret e komunës e Ferizajt, Sibel Halimin, nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se fushatën e kanë fokusuar në formë digitale dhe deri më tani shpenzimet janë simbolike. Ajo shprehet se çdo aktivitet realizohet me organizim të partisë.
Nuk janë ato shpenzime të mbaja të cilat mund ta pengojnë realizimin e takimeve me grupe të vogla, sepse ka pandemia ka ndikuar që fatikisht të mos organizohen tubime të mbaja, ku edhe harxhimet, shpenzimet e rajonit janë zakonisht të mbaja.
Por Arta Ahmeti Gjulani, kandidate për kryetarët e komunës e Drenasit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thekson se gratë e kanë shumë të vështirë të sigurojnë fondet e nevojshme për të bërë fushatë dhe shpesh marrin shumë pak ndihmë financiare nga partitë politike. Ahmeti Gjulani, cila ka qenë kandidate për kryetare për këtë komunë edhe në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2017, thotë se fushata kushton deri në 10.000 euro. Dhe sigurimi i këtyre mjeteve paraqitet problem për buxhetin familjar.
Një fushat kushton 5 euro. Sikun çdo fushat shkon deri në 10.000 euro.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar dhe përfaqësuesit e subjekteve politike serbe, por që nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Megjithatë, të gjitha gratë kandidate të intervistuara nga Radio Evropa Lirë nuk besojnë se në partitë e tyre mund të ketë ndarje gjinore sa i përket financave. por se nuk ka ndarje të barabartë buxhetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë, ka thënë Instituti Demokraci për Zhvillim. Në kuadër të publikimit të një raporti të publikuar të martën, kosto e pabarazisë, financimi fushatës zgjedhore së grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore. Andaj edhe është propozuar ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Sipas këtij hulumtimi, i cili është realizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, thuhet se 50% të anketuarve tregojnë që kosto financiare zhvillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare ka shifrën prej 2000 deri në 5000 euro për një kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Universitetet publike në Kosovë janë përballur me rënje të numrit të studentëve që duan të studiojnë ato. Zyrtarë dhe ekspertë për këtë situatë po i fajsojnë vonesat në hapjen e konkurseve si pasojë akreditimeve të vonuara. Hollësit në këtë temë na i sjell Toruntina Valiu.
Frika se mund të humbas një vit akademik e detyroi Gjeneta Mustafën të regjistrohet për studime në një kolegj privat. Fillimisht, maturantja nga Ferizaj kishte dëshirë të regjistrohej në Universitetin e Prishtinës në drejtimin juridik, por thot se hapja e vonshme e konkursit e bëri të heq dorë nga aplikimi në UP.
Me një para me, unë e sukses me në punë shkëllqyshëm, edhe shumë këmë bëtë mundësi me hinë në UP, mirë po apotët i kanë qitë shumë gënë dhe ta shte me një provem edhe me prit, apo ka të valën qatë provem, apo ki fatë në të porën e me prit dyte. Ja do dash më mirë për vitin tjetër, s'më do të diçka logjikshme, kështu që nuk po të provojmë vahet.
Të paktën në tre universitete publike si vjet ka pasur rënje të numrit të studentëve aplikues. Arsyet sipas zyrtarëve dhe ekspertëve variojnë që nga migrimi dhe çështje teknike, megjithëse faj po i vihet edhe hapjes së vonshme të konkurseve në këto universitete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina si vjet e hapi konkursin për student të rinj më 6 gosht. Sipas të dhënave që ata i kanë ofruar për Radio Evropa e Lirë, numri i aplikimeve në konkursin për pranim të studentëve të rinj në studimet bachelor për vitin akademik 2021-2022 është 7741. Në vitin para prak, për pranim në studimet themelore në UP, kishin aplikuar gjithsej 8364 student, ndërkaq në afatin e parë të konkursit për vitin 2019-2020, kanë aplikuar 9735 student. Sipas zyrtarëve në UP, ndërshkaqe që mund të ketë ndikuar në rënjen e numrit të aplikimeve, është fakti që njësitë akademike të UP-s në dy vitet e fundit kanë regjistruar vetëm student